Duela bi ordu agurtu dugu Mikel Jartza lankidea txalupan Santa Clara uartera bidean, Cristina Iglesiasen ondalea obraren barrunbeak ezagutzera joan da bertara eta itxasargiko etxe barruan behar du dagoeneko Lourdes Fernandez komisarioarekin batera. Mikel, kontaiguzu, zer ikusten ari zara bertan?
Farozainaren etxera sartu eta topatu dugu eskultura. Zerbait berria, ez ezaguna, baina aldi berean gertukoa. Erreferentziaz betea dagoelako Iñaki, itxasoari, uraren mugimenduari, eta oso lotuta, uarteari eta naturari. Parezpare daukaguna da, 15 tonako brontzezko egitura. Urak igaturiko, arroken itxura dauka. Eta arroken ondotik ikusten dugu, ura ateratzen, gora eta behera, nola olatu txikiek kolpatzen dituzten arroka horiek, geroz eta indarrandiagoz, hasi dira kaskada txikiak ere ateratzen, korrontea ere ikusten dugu, uraren korrontea, Lourdes, harridura sensazioa, indar berezia duen argazkia hemen daukaguna, halakoa da zuretzat.
Bai, bueno, harridura baino gehiago, niri gertatzen zait gauza bat, eta da sartzen zarenean erabat harrituta gelditzen zara, baino gero ura hasten denean, zarata horrekin, ba, isiltasuna behar duzu, ez? Ba, alde batetik entzuteko itxasoa, eta bestetik entzuteko ere bai, ba, bueno, Kristinak beti esan duena, ez? Ba, pizka refleksio hori, pentsatzeko, ba, nola zaindu behar ditugun gure itxasoa, nola arroka horiek, nola baita zateko dia errealitatekoak, baina beste erabatekoa jarrita, ze motako fantasia daukaten, eta hori.
Arrokartean goitik behera ikusten dugun ur hori, kantauri itxasoko ura da?
Bai, bueno, ez da zuzenian elkarretakoa, baina, bueno, irudi hori bai, badirudi.
Nola iristen da ura itxasotik Farozainaren etxe honetara, nola egiten dugu bidea?
Bueno, nik uste dut, esperientzia sentitu egin behar dela, eta gero ja aurrerago esango dugu nola egin dugun teknikoki, historia guztia ba ur hori ekartzeko, baina bueno, normalean ez da etortzen itxasotik, ez? Deposito badago eta horrekin ba bueno, sistema badago, giroak egindako. Esperientzia guztia da uraren indar hori, nola bihurtzen da roka horiek ba beste erabatekoa, ez? Hori itxason bertan ikusten duzu eta Kristinaren piezan ere bai.
Parroketatik begira da altxatzen badugu, bada zer ikusi ere. Badaukagu alde batetik hementxe kristaleria berritua. Ventilazio sistema propio daukana gainera, azaldu iguzu zen materialez egindakoa.
Bueno, kristaleria baino gehiago, Cristina Iglesiasek erabaki duena da jartzea alabastroa leioetan, eta alabastroa dago jarrita modu batean, ba nun haize zar daitekeen ere bai, ventilazioa behar dulako lekuan.
Eta goraino begiratzen badugu sabaira, hortxe daukagu brontzezko egitura edo kapela deitu dezakegun hori. Baduena gainera nalo baiteko antzekotasuna faroko edo itxasargiko gaikalde horrekin, ez da?
Bai, kobrea da, eh? Osea, da estruktura bat kobrezkoa eta egia da gainkaldeko zea farokoa kobrea ere, bai. Hori Urgul menditik ikusiko da oso polita.
Ondalearen itxas soinua dira atzean entzuten ditugunak, Lourdes Fernandez obraren komisarioaren azalpenekin batera, baina Mikel, txalupan zuekin joan da Cristina Iglesias bera ere, obraren sortzailea, Santa Clarara irlara iritsi bezain lester, izan dozuarekin hitz egiteko aukera.
Bai, Iñaki, eta errodaje betean harrapatu dugu eskulturaren eraketa prozesua filmatzen ari delako hilabeteotan Asier Altuna zinemagileak gidaturiko lantalde batekin, baina hartu du, tartetxoa, ondalearen inguruko bere sentipenak azaltzeko.
Que no es una réplica, esto no existe tal cual en la naturaleza.
Erreplika baino, Iglesiasek nahiago izan du ondalea fikzio izendatu, errealitatean oinarritutako fikzioa.
Hemos tomado impresiones de texturas, de cómo el viento, la sal, ataca, erosiona las rocas del litoral.
Itxas zertz hori zaintzearen garrantziaz mintzatu zaigu artista donostiarra, eta aitortu digu, eskultura ezagutzera gerturatzen den orori egingo zaiola nola bait ezagun, arroken eta olatuen arteko kolpea.
Trabajo con la percepción y la memoria, entonces creo que al que entre va a decir, me suena, ¿sabes?
Minutuek aurrera egin ahala, Aldatzen doaz itsasargiko etxe barneko soinuak eta klimatologia, zentzumenen bidaia ez ezik, bidaia pertsonala ere bilakatu daiteke ondalea.
Se te va a ir la cabeza pensando en ti mismo, en tus cosas, en esa contemplación.
Iglesiasen ustez, Farozainaren etxetik irten eta urertzean ez, uartean dagoela ohartzean jabetuko da ikuslea obraren indarraz.
Que esto ha ocurrido dentro de una casa, o sea, es como una tormenta en una cueva de bronce dentro de la casa del faro en la isla de Santa Clara.
Ba horiek Kristina Iglesiasen azalpenak laburrean Iñaki, izan ere oso lanpetuta harrapatu dugu eta pixka bat urduri sumatu ere bai, oraindik ba eskulturari azken ukituak ematen dabilelako dena nahi bezala dagoela ziurtatzen.
Artistaren hitzak horiek gertutik gertura, baina zer dio komisarioak Fernandezek artistaren inguruan?
Hitz egin nahiko genuke artistaz berataz ere bai, Kristina Iglesiasen inguruan, eta nola bizitu duen prozesua, ondalea sortzen emandako denbora hau. Haren kasua berezia da, zeren egin ditu lan asko nazioartean, Euskal Herritik kanpo oro har, suposatzen du honek nola baite etxera itzulera.
Bai, bueno, beti egon da hemen, bere gurasoak gainera hemen bizi izan dira beti hilarte, orain dela gutxi. Baina bai, egila da, ez zula, bueno, Guggenheim Bilbon egin zuen erakusketa, orain dela 24 urte edo, baino Donostira bai itzultzea da, ez? Etxera itzultzea, zure leku batera, bai.
Eta prestaketaz zer nabarmenduko zenuke, konplexua izan da, zeren egonda joan etorri asko, ba, etxean bertan barruan dauden materialak ekartzeko, lantalde zabalak parte hartu du, zer izan da zailena?
Bueno, oso komplejoa izan da. Alde batetik Irlan dagolako eta Irlan egitea lana oso zaila da, lehendabiziko gauza, ba, klimatologian aldetik. Egon dira hilabete batzuk, iaia hiru aste barrun edo etorri gabe egon garela, ez? Putzu bat eta hain sakona eta gainera harriekin zerikusirik daukana, hori erabat berria dela, ez? Baina esan behar dut, zorionez, berak eukidula oso talde profesionala, garrantzitsuenak izan dira, Kristinarekin nolabait laguntza hori emateko eta lortzeko oain ikus dezakeguna.
Hementxe gaude itsasoari begira, eta asko aipatu izan da, hain justu, Txilida eta Oteizaren artean, erdi-erdian egongo dela, Kristina Iglesiasen ondalea. Horien neurrikoa dela uste duzu? Eusten dio tamaina horri?
Nere ustez, eta zorionez, oso eskulturak desberdinak dira. Artista horiek oso garrantzitsuak dira, bai arte historian, ja, batez ere Oteiza eta Txillida, noski. Baina, bueno, Kristinaren obra desberdina da, ez? Azken finean bera, ez da bere eskultura bat jartzen dula leku batean, baizik eta leku bat transformatzen du, aldatzen du, ez? Leno zeon etxe abandonatu bat, itsasargiko etxea, orain bihurtzen da koba batean eta beste esperientzi batean, ez? Eskultura aldetik nire ustez beste ikuspegi bat dauka, ez?
Etxe eraberritua Donostiako Santa Clara uharteko farozainarena, baina Irlara mugatzen eztena, ondalea proiektu zabalagoa delako, Mikel.
Obra beraz gain, eskulturari lotuta izango dira erakusketak, akuariumean, Santelmo Museoan, eta pelikula dokumental bat ere bai, Asierra Altunak filmaturikoa, guztira 4,5 milioi euroko aurrekontua proiektu honetara bideraturikoa. Honek guztiak uarteari, Santa Clarari, ze ekarpen egingo dio zure ustez?
Bueno, alde batetik esan behar dut, Kristinak, berak, opari bezala egin dula hau. Egia da, eman dituzun zifraketa, baina Kristinaren oparia da bere hiriaren txat. Eskultura hau egitea eta ideia eta bere estudioa jarri du hiriaren eskuetan, ez? Proiektuak gauza honak ekartzen dio Irlari. Alde batetik, Irla oso leku zaila da zaintzeko, batez ere neguan ezin dalako ez da mantenimendua egitea, etortzea eta bar. Nik uste dut horrek emango diola alde batetik zaintzeko Irla aitzakia ere, behin hau egin ezkeo, nik uste dut denok zainduko dugula gehiago, eta batez ere Kristinaren nahia zan beti Irla gelditzea zeon bezala. Eta horregatik berak egin du itsas argiaren etxeko barruko partia, ez? Irla denontzako izango da berriz, eta ukiko dugu beste aitzaki bat etortzeko, eta orduan disfrutatuko dugula gehiago.
Aipatu duzu eguraldiak okerrera egiten duenean, egongo den muga, hain justu bisitak urrira arte izango direlako. Azaldu iguzu pixka bat, ekainaren bostetik aurrera bisita publikoak egongo dira, ondoren iritsiko dira bisita gidatuak, zertan ezberdintzen dira edo nola izango da hori guztia, jendeak nola ikusiko da?
Bueno, bisitak izango dira debalde, esan nahi dut, hau da leku publiko bat, bakarrik bakoitzak ordaindu beharko du irlara etortzeko txalupa, eta uste dut 4 euroko diela, eta gero hasiko dira urrian bisita gidatuak.
Aipatu duzu txalupan etortzeko aukera, Donostian bada tradiziorik hondartzatik irlara Igerian etorri eta irlan arratsaldea pasatzeko, hori egiten dutenek aukera izango dute erakusketera sartzeko?
Hori egiten dutenek egin behar dutena da ondalea.eu zen registro bat egitea edo bueno, apuntatzea, eta ordun bai, naiz eta Igeri etorri, ez dakit nola egingo duten telefonoarekin, zatik kodigo bat emango dizute, baina prinsipioz ezea zertan etorri bea Aitona Julianen txalupetan.
Hitz egin da turistifikazioaren inguruan, eta elkarte batzuek egin dute kritika, obra honek, ba, uarteari ekarri dizkio, diezazkiokeen kalte ez. Horren inguruan, zer esango zenuke?
Nik uste dut alderantziz dala. Obra honek ekartzen diola zaintzea eta protekzio hori lortzea behin betirako, ez? Baina, bueno, hori ikusiko da denborarekin. Eta gainera ikusten duzunez, bisitak oso murreztutak izango dira. Aurten gainera pandemiarekin bakarrik ordu erdi bakoitzean 6 pertsona sartuko dira bisitatzea, eta bueno, nik ez dut uste horrek ekarriko duenik inungo kalterik irlara.
Ekainaren bostetik aurrera, ondalea bisitatzeko aukera Mikel Jartza, eskerrik asko.
Gero arte, Iñaki.
Gaur despedida, itsas argitik. Izan egun hola. Amen.